Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi, în emisiunea La Ordinea Zilei, vorbim despre Biserica Betel, Biserica Baptistă Betel din Timișoara, care a aniversat 100 de ani de existență. Împreună cu noi, pastorul Petru Bulica, bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am regăsit!
Ați mai vorbit despre cei 100 de ani de existență ai Bisericii Betel din Timișoara, dar între timp ați avut așa, de-a lungul ultimelor duminici, înainte de sărbarea frumoasă, ați avut câte un minut de istorie. Istoria Bisericii Baptiste Betel la 100 de ani. Spuneți-ne așa, pe câteva amănunte din istoria de 100 de ani.
Biserica noastră s-a născut în anul 1923. În acea vreme exista o biserică baptistă încă din anul 1878, primul convertit, 1888 s-a format Biserica Baptistă, care era formată din germani, maghiari și români. Dar în 1923, întrucât erau deja 15 români în registrul de membri ai Bisericii Multietnice, s-a format Biserica Baptistă Română, prima Biserică Baptistă Română din oraș, la inițiativa pastorului Atanasie Pascu, care era păstorul cercului de biserici baptiste din județul Timiș, și împreună cu un laic, Moise Ciorbă. Deci în 1923, biserica noastră a luat naștere. Aici este chiar o poză, cea mai veche poză pe care noi o avem, care ați proiectat-o chiar acum, este o poză din noiembrie 1926. În această poză sunt membrii bisericii.
Pentru cei care ne aud doar pe radio, care nu ne văd pe YouTube sau pe Facebook, este o poză de epocă cu, cred că sunt 60-70 de persoane în poză, nu știu exact.
Da, sunt destul de mulți și cu toate că este o poză foarte veche, este surprinzător de clară, de o calitate ireproșabilă. Și în această poză este Atanasie Pascu și împreună cu Moise Ciorba, cei doi fondatori, împreună cu toată biserica, iar în spatele lor, în picioare, este Dănilă Pascu, fiul păstorului. Dănilă Pascu a fost primul dirijor de cor în biserica noastră, pentru că odată cu aniversarea bisericii, noi aniversăm și 100 de ani de existență a corului. Dănilă Pascu avea pe vremea aceea 17 ani, când a început să dirigeze corul bisericii noastre. Un lucru interesant despre Dănilă Pascu, dirijorul, este că el mai târziu emigrează în Statele Unite ale Americii, unde devine pastor al Bisericii Baptiste din Cleveland, Ohio, timp de 35 de ani. Cred că aveți undeva în arhivă o poză în care regele Mihai, care se afla după ce a fost obligat să abdice de la tron, în 1948 era în America într-o vizită, și cu această ocazie ajunge și la Biserica Baptistă din Cleveland, din Ohio, unde la amvonul bisericii semnează un document prin care își asumă responsabilitatea ca în cazul în care va reveni pe tronul României să dea libertate de închinare baptiștilor. Pentru că, așa cum știți, credincioșii baptiști încă de la începuturile lor au fost persecutați, au fost 8 valuri de prigoană care s-au abătut asupra bisericilor baptiste, plus perioada comunistă.
Care au fost punctele speciale din istoria de 100 de ani? Și 100 de ani nu este puțin pentru o comunitate importantă, pentru orașul Timișoara și pentru România și pentru lumea întreagă. Orice biserică locală face parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Care au fost câteva puncte importante? Deci mai întâi ne-a spus că au fost 8 valuri de prigoană, în general, peste baptiști în România, implicit și peste Biserica Betel din Timișoara. Sunt persoane implicate în diplomație, în politică, în asistență socială, în cultură, în artă, în muzică. Spuneți-ne!
Dacă ne întoarcem înapoi în timp, ce aș putea să spun? Aceste valuri de prigoană au însemnat implicit și plătirea unui preț ca biserica să continue să existe. Și acest preț a fost plătit atât de către adulți, cât și de către tineri. Ca să dau un exemplu, pentru ca să treci și să devii membru în Biserica Baptistă pentru a fi botezat încă de la începuturi, înaintea perioadei comuniste, din anii 20, anii 30. Trebuia să obții un certificat de trecere, de renunțare la religia tradițională, ca apoi să fii acceptat în Biserica Baptistă. Biserica Baptistă te accepta, dar autoritățile nu te acceptau, după care numele tău era dat la primărie, la prefectură, copiii erau persecutați la școală, de multe ori erau pedepsiți corporal, li se scădeau notele și de foarte multe ori erau lăsați chiar repetenți. Un caz specific legat de biserica noastră. În anul 1925 are loc un botez la care au participat foarte multe persoane din oraș. Orașul a vuit în urma acestui eveniment. Și vestea aceasta că a avut loc un botez s-a împrăștiat în tot orașul, care era mult mai mic decât acum, și câteva din fetele care erau fiice ale unor membri ai Bisericii Betel au fost exmatriculate. Erau patru fete, două la școala medie, două la liceul Carmel Silva, Cristina, Stana, Ida și Ada. Lor la școală li s-a cerut să jure că nu vor mai merge la Biserica Baptistă. Aceste fete au spus: părinții noștri nu ne-au învățat să jurăm, din contră ne-au spus că învățătura Scripturii ne poruncește să nu jurăm, noi nu avem voie să jurăm. La care răspunsul celor de acolo a fost următorul: lăsați că vă scriem, citiți-l voi și jurați că nu veți mai merge la Biserica Baptistă, și alte detalii li s-a cerut. În caz contrar, vom lua măsuri împotriva voastră. La care fetele au răspuns: chiar dacă ne scrieți jurământul, noi tot nu jurăm, pentru că nu este în conformitate cu Scriptura. Și aceste patru fete au fost exmatriculate de la școală, și cei care puteți să vedeți și video, vedeți pozele acestor fete dintr-o publicație din anul 1900, dacă nu mă înșel să nu greșesc, din anul 1926, din luna mai, a apărut această veste. Deci iată că prețul de a rămâne în picioare, de a rămâne vertical ca și credincioși baptiști, a fost plătit de-a lungul vremii și de copii, și de tineri, și de adulți. Și dacă ar fi să pomenim despre adulți, vreau să vă redau un alt episod foarte interesant. În anul 1949, ministrul cultelor a fost invitat să meargă într-o vizită la Moscova. Bineînțeles, nu ca și turist, ci pentru a fi prelucrat. Vizita aceasta, care ar fi trebuit să fie doar de câteva zile, s-a prelungit și a durat mai mult de o lună. În timpul acestei vizite, i s-a cerut să ia măsuri, astfel încât credincioșii, și în mod special credincioșii baptiști, să fie limitați în impactul pe care îl au în România, care deja devenise o țară în care comuniștii pusese rămâna pe putere. Așa că la întoarcere s-au luat măsuri și în acea vreme păstor al bisericii era Bâcu Ioan. I s-a cerut să predice un subiect impus, de către Moscova. Stalin avusese un discurs despre pace și el ca păstor trebuia ca în timpul predicii să facă referințe la Stalin. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar pe acea vreme copiii, când mergeau la școală și la grădiniță, cursurile începeau în felul următor. Ei trebuia să cânte sau să recite: Stalin și poporul rus libertate ne-au adus. Ei, același lucru s-a cerut și păstorului, ca în timpul predicii să facă referințe la Stalin. El a refuzat, după care a fost chemat la securitate să dea socoteală, i s-a spus că este dușman al poporului, i s-a cerut să cânte Internaționala, a refuzat și în urma refuzului său a fost trimis la canalul Dunăre Marea Neagră, la capul Midia, unde a stat timp de un an. Un lucru pozitiv în urma acestei periplu pe care l-a avut Am vorbit cu cei din familia lui și cu alți cunoscuți și mi-au spus: tatăl nostru, fratele Băcu, a mers la canal plin de reumatism și datorită expunerii îndelungate la soare și a lucrurilor acolo, s-a reîntors acasă vindecat. Dar totuși a fost un preț destul de mare de plătit, acolo s-a accidentat, au fost mai multe episoade, era un lagăr de exterminare, de fapt, al dușmanilor patriei. Acolo a întâlnit și alți credincioși și la un moment dat, când a primit un pachet de acasă cu struguri, cu pâine din Banat, după ce gardianul și-a luat porția lui, el s-a dus acolo în dormitor și le-a spus: luăm cina Domnului, la cei care erau credincioși. Erau un grup mic. Foarte interesant că cei care erau în dormitor și erau câteva sute s-au solidarizat cu ei, s-au dus la geamuri, la uși și le-au păzit ca să nu vină vreun paznic, vreun gardian. Așa că au putut să ia cina în liniște și în timpul cinei pastorul Băcu a spus următorul lucru: știți, pe capitanul, comandantul, ei ne amenință în fiecare zi că vom fi pedepsiți, că aici ne vor putrezi oasele. Acum când luăm din pâine care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos și din strugurii aceștia, pentru că ei au stors strugurii primiți de acasă, haideți să iertăm și chiar dacă ei vor să ne lichideze, să nu cumva să fie ură în inima noastră, să iertăm și așa să luăm cina Domnului. Și așa au făcut. Și unul dintre cei care erau acolo a fost atât de mișcat încât a hotărât și el ca să-l își predea viața Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru interesant care trebuie să remarc este faptul că Biserica Baptistă Română, adică biserica noastră, așa era numită la început, prima biserică baptistă română, s-a solidarizat cu păstorul ei. Și după ce a fost arestat, a avut loc o ședință de comitet și imediat comitetul a convocat prin secretar o adunare generală extraordinară. În aceeași zi, ceea ce nu este un lucru foarte ușor, oamenii munceau și totuși la o oră târzie din noapte s-au întâlnit și au hotărât să facă un memoriu la autorități și, indiferent de prețul care trebuia plătit, să ceară eliberarea păstorului. Ce s-a întâmplat? Secretarul bisericii care convocase adunarea generală peste o lună a fost arestat și el și trimis și el la canal. Deci respect, admirație, reverență față de Dumnezeu care de-a lungul acestor 100 de ani, în ciuda valurilor de prigoană și în ciuda persecuțiilor, ne-a ajutat ca biserică să rămânem în picioare și să nu acceptăm compromisul.
V-aș ruga să ne mai spuneți și despre partea cu Revoluția. A fost implicată Biserica Betel, nu să provoace Revoluția, dar a fost implicată și în ceea ce privește Revoluția și fizică din 1989 și Revoluția spirituală. Deci câteva lucruri despre istoria recentă a Bisericii Betel. Pastorii care au trecut pe la Biserica Betel, în cifre, câteva lucruri din partea modernă, din partea recentă a istoriei. Din a doua jumătate a acestui secol.
Da. Biserica a fost păstorită de-a lungul anilor de 16 păstori. Acum suntem 3 păstori din cei 16. Eu am fost al 12-lea ales. Da, în legătură cu Revoluția, eu mi-amintesc foarte bine. Aici sunt împreună cu fratele Avram Dega de la Biserica Baptistă din Vârșeț, pentru cei care vedeți și poza. Eu am participat la Revoluție, am fost acolo în piață încă de la început și mi-amintesc că începând cu data de 20 decembrie eram acolo adunați în piață între operă și catedrală și strigam toți cei care eram acolo: există Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi, jos Ceaușescu, jos comunismul. În acea perioadă a avut loc și inaugurarea noii clădiri a bisericii noastre. Inaugurarea a avut loc în 10 decembrie și știți că doar câteva zile mai târziu s-a declanșat Revoluția. Noi în fiecare seară la biserică aveam servicii de evangelizare. Biserica era arhiplină. Și locurile dinăuntru erau ocupate, și cele de la demisol, și oamenii stăteau și afară. Și mi-amintesc că atunci, după ce casa și biserica în care era Laszlo Tőkés a fost înconjurată de oameni și de forțele de securitate, a venit un membru din comitetul Bisericii Reformate Maghiare la noi la biserică și a cerut ajutorul și a spus: vă rugăm, trimiteți oameni de la biserica dumneavoastră să meargă acolo, să cânte cântări de la biserică, imnuri creștine, pentru că noi nu vrem să-i dăm o tentă politică. Reacția noastră este față de abuzul care s-a făcut față de pastorul nostru, Laszlo Tőkés. Și atunci mulți de la biserica noastră, după ce se încheiau seara serviciile, se duceau acolo. Am fost și eu acolo. Ne-am dus foarte mult și chiar câțiva din biserica noastră au fost răniți. Un tânăr chiar și-a pierdut piciorul în urma faptului că a fost împușcat și multe alte persoane care au fost rănite. Noi ne-am dus acolo ca să fim alături de frații noștri de la Biserica Reformată și știu că forțele de securitate, când au văzut valuri de oameni venind înspre biserica unde era Laszlo Tőkés, care era și locuința lui pastorală,
se întrebau de unde vin.
Nu știau ce se întâmplă. De unde vin atâția oameni? Erau de la noi, de la biserică. Și așa s-a declanșat revoluția. Deci aș putea spune că biserica noastră a avut și un rol activ, nu violent, absolut deloc, cântând cântări creștine, rugându-ne, fiind acolo și fiind în solidaritate cu ceilalți care strigam împreună: există Dumnezeu, Dumnezeu e cu noi, jos Ceaușescu și jos comunismul. Mi-amintesc atunci când strigam jos Ceaușescu, era ok pentru noi, pentru că toată lumea își dorea acest lucru. Dar când am început să strigăm jos comunismul, parcă m-am înfiorat. Nu-mi venea să cred că avem curajul să strigăm acest lucru. Și iată că Dumnezeu a făcut minunea și a căzut și Ceaușescu și a căzut și comunismul.
Și încă un lucru v-aș mai întreba despre trezirile spirituale. Biserica Betel din Timișoara a fost legată și de treziri spirituale în țara noastră și am putea spune au fost doar așa pe degete de câteva treziri spirituale. La Biserica Betel din Timișoara, unde au trecut pastori care au fost legați de treziri spirituale, la Oradea, mișcarea Oastea Domnului în sânul Bisericii Ortodoxe, deci n-au fost foarte multe treziri spirituale. Spuneți-vă, rog.
Să știți că noi aici la biserica noastră am avut întotdeauna păstori, predicatori foarte buni. De exemplu, l-am avut pe Ioan Socaciu, care era un om foarte educat la școli înalte, la universități de prestigiu în Statele Unite ale Americii. Apoi l-am avut pe fratele Pit Popovici, care cu toate că nu și-a finalizat studiile teologice, Dumnezeu l-a înzestrat cu o putere spirituală extraordinară. Și iată-mă aici împreună cu fratele Pit Popovici când l-am vizitat în Atlanta. Fratele Pit Popovici a pus un accent deosebit pe lucrul cu tinerii. Și când el a fost păstor aici la noi la Timișoara și am prins și eu o perioadă, a avut studii, foarte multe studii și predici care atrăgeau mulțimi de tineri. Datorită acestui lucru s-au luat măsuri împotriva lui, el a fost destituit ca păstor timp de câțiva ani și din cauza aceasta până la urmă a fost pus în situația de a emigra în Statele Unite ale Americii. În poza anterioară era fratele Pit împreună cu fratele Olah, iată-l aici pe fratele Olah, care a urmat după ce a fost și tatăl meu păstor și lui și el a fost destituit, a urmat fratele Olah, un om al lui Dumnezeu, un om al rugăciunii. Aici este tatăl meu. Fratele Olah a fost un vizionar. De exemplu, el ne-a învățat să ne rugăm. Până atunci nu ne-am gândit niciodată să ne facem liste de rugăciune. A fost ceva nou. Apoi ne-a spus, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de libertate, când Evanghelia va putea fi vestită pe stadioane și în locuri publice și la televiziune. Când am auzit prima oară pe fratele Ola spunând acest lucru, m-am înfiorat și mă gândeam, omul ăsta nu mai simte realitatea sau face niște afirmații prin credință? Istoria a dovedit că afirmațiile lui și rugăciunile lui au fost rugăciuni făcute prin credință. Noi am ajuns să credem același lucru ca și el și asta ne-a dat speranță, ne-a dat aripi. Și îmi amintesc că eu lucram ca și inginer și la un moment dat m-am pus să învăț engleza. Și mă vedeau la servici și mă întrebau, de ce înveți engleza? Și eu le-am spus așa, că România va fi liberă, eu voi studia teologie și teologia este mult scrisă în limba engleză. Se uitau colegii la mine și spuneau, bă, ăsta nu prea întreg la minte. Un lucru similar s-a spus despre fratele Olah. Deseori unii veneau cu vestea aceasta că fratele Olah nu este în deplinătatea facultăților mentale. Nu era adevărat. Era perfect lucid, ceea ce spunea el era coerent, predicile lui erau pline de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și sute de oameni s-au întors la Dumnezeu. În biserica noastră și apoi, după ce a fost destituit ca și păstor, câțiva ani a ajuns păstor la Oradea, unde Dumnezeu a făcut o mare trezire spirituală prin el în România.
V-aș mai întreba la finalul discuției noastre, după privind istoria de 100 de ani a Bisericii Betel, Bisericii Baptiste Betel din Timișoara.
Eu sunt pastor de 32 de ani și implicat în biserică activ de 56 de ani.
Deci 56 de ani implicat în biserică și 32 de ani de pastorat.
Da, am început cu orchestră, cor, apoi învățător la școala duminicală, la copii, apoi am predat cursul de cateheză, de 32 de ani păstor, dar 56 de ani de activ în biserica aceasta.
A, apropo, nu știu dacă mai știți, în 1988 participam la cursuri de cateheză și cred că, dacă bine mi-amintesc, mirați profesor, învățător la cursuri de cateheză.
Da. Mi-amintesc, iarăși cu mare bucurie, când a avut loc, într-adevăr, când s-a împlinit visul fratelui Ola, când în 1990 a avut loc în Timișoara prima evangelizare pe stadion, pe stadionul CFR. Atunci am răspuns pe oraș de instruirea consilierilor. Și mi-amintesc că atunci am avut un botez cu foarte multe persoane, aproape 100 de persoane, în urma acestei evangelizări de pe stadionul CFR. Deci iată că visul fratelui Olah s-a împlinit, care nu a fost un vis rupt de realitate, ci un vis ancorat în credința puternică în Dumnezeu.
V-aș mai întreba, care ar fi un sfat pentru bisericile din vremurile noastre? Multe biserici trec prin vremuri tulburi. Un sfat, așa, privind în urmă peste jumătate de secol de slujire și peste 30 de ani de pastorală. Dacă ar fi să scrieți un ghid al bisericii, acum este Biblia. Clar, biserica se orientează după Biblie. Dar dacă ar fi să scrieți un ghid pentru realitățile din România, ce ați scrie? Așa, în câteva puncte.
Da, să știți că pentru asta ar trebui să facem o întreagă emisiune. Dar ce am remarcat eu, de ce Biserica Betel de-a lungul anilor a rămas o biserică de referință, nu numai în Timișoara acum, ci și în România. Și lauda nu e a noastră, ci lauda este a lui Dumnezeu. Odată, datorită verticalității conducătorilor ei, au fost întotdeauna oameni care nu au acceptat compromisul. În al doilea rând, biserica noastră a avut un anumit etos. Mă refer la multe aspecte, dar unul dintre aspectele care sunt legate de etos, întotdeauna a fost o biserică echilibrată. Nu putem să spunem că a fost o biserică la extrema tradiționalistă, dar nici la extrema cealaltă de liber din punct de vedere cultural. Întotdeauna am păstrat echilibru. A fost o biserică care a pus accentul pe predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta a fost întotdeauna accentul acestei biserici și nu s-a făcut rabat niciodată de la acest lucru. Apoi a fost solidaritatea membrilor în momente grele prin care treceau fie conducătorii, fie unii dintre membrii, biserica întotdeauna a fost unită și a fost alături de aceia care fie se aflau în suferință, fie erau persecutați și nu conta prețul care trebuia plătit, ei au fost uniți. Un alt lucru, cred că specific bisericii noastre, este lucrarea muzicală și în mod special lucrarea corului. Așa cum am spus, corul bisericii noastre are aceeași vechime cu biserica. Corul întotdeauna joacă un rol foarte important. Acolo sunt oamenii cei mai disciplinați, cei care vin săptămână de săptămână la repetiție. De exemplu, dacă la biserică spui, avem nevoie de o ajutoare de voluntari la ceva, știți cine sunt cei care se oferă primii și care, cu toate că sunt foarte ocupați cu corul, coriștii. Sunt oameni foarte dedicați, ei sunt ca o coloană vertebrală a unei biserici. Și cred că lucrarea muzicală, accentul pe lucrarea muzicală, i-a ajutat pe tineri să se identifice foarte mult cu biserica. De aceea, iată, noi nu o facem pentru spectacol, ci pentru a da de lucru tinerilor. Avem cor mixt, cor bărbătesc, cor de fete, cor de copii, cor de clopoței, grup de ukulele, grupe de închinare, orchestră, fanfară. În toate aceste formații se asigură echilibru. Pentru că ele, da, doar corul de copii este format din copii, dar restul formațiilor sunt adulți împreună cu tineri și chiar împreună cu copiii care încep de la vârste foarte fragede să cânte în formațiile bisericii. Și asta ne sudează împreună, ne dă echilibru și ne ajută să trecem de la o generație de la alta foarte ușor, nu prin șocuri.
La final am găsit poza cu regele Mihai când semna, spuneați că semna în Cleveland, semna hotărârea în caz că va fi rege să dea libertate baptiștilor.
Da, și păstorul bisericii era primul nostru dirijor de cor, Dănilă Pascu, care în 1952 cere o audiență la președintele Truman în care îi cere să intervină ca baptiștilor din România să li se dea mai multă libertate. Vă amintiți că în 1950 a fost trimis la canal acel păstor, dar apoi ceva mai târziu s-au mai relaxat lucrurile până când din nou, prin 1959, s-a făcut reglementarea serviciilor, s-a cerut reducerea numărului de servicii, s-au anulat serviciile de miercuri și de duminică seara, dar biserica noastră a fost totdeauna foarte inventivă. Când nu a mai fost voie să avem servicii duminică seara, am spus, nu-i nimic, ne-am dus cu toții la Pădurea Verde și prin una dintre poze sunt și, când veți vedea acolo în acea poză, inclusiv dirijorul de cor. Cred că am avut cel mai longeviv dirijor de cor, a condus corul timp de 51 de ani, Gheorghe Ienovan. Era, iată-l aici, era cu cravată în costum la Pădurea Verde și acolo nu ne oprea nimeni să cântăm, să luăm cuvântul, iată tineri aici la Pădurea Verde, poza este din 1966.
Și când nu eram născut atunci.
Da, nu era.
Și mulți, da. Mulți dintre noi nu eram.
Da. Da. Și în un alt mod prin care noi am continuat părtășia chiar în perioadele când serviciile erau limitate, mergeam pe Bega, închiriam bărci, și acolo pe Bega cântam și îmi amintesc cu bucurie cum cântam pe Marea Vieții, o barcă plutește ușor, e noapte întunecoasă și cerul e plin de nori. Te așteptăm, Iisuse, să vii lângă noi, e noapte întunecoasă și cerul e plin de nori. Da, era o atmosferă extraordinară, era biserică în aer liber.
Excelent.
Și iată că Dumnezeu, în providența lui, așa a făcut, ca acum clădirea bisericii noastre să fie chiar lângă Bega.
Da, frumos, da, excelent. Cred că vreau să vă rog să încheiem cu o rugăciune, dar cred că ce ați spus acum este o rugăciune. Cuvintele acestei cântări, te așteptăm, Iisuse, să vii, chiar dacă, cum sunt exact cuvintele, chiar dacă pe Marea Vieții e întuneric?
Pe Marea Vieții o barcă plutește ușor, e noapte întunecoasă și cerul e plin de nori. Te așteptăm, Iisuse, să vii lângă noi. E noapte întunecoasă și cerul e plin de nori.
Aveți toată încrederea, Domnul Iisus Hristos va reveni. Am discutat împreună cu pastorul Petru Bulica despre istoria de 100 de ani, aniversată recent de către Biserica Baptistă Betel din Timișoara.
Și-am publicat și o carte cu această ocazie, da, pentru cei interesați, nu știu dacă se vede sau nu se vede,
da.
Biserica 100 de ani, da. O realizare excepțională.
Mulțumim frumos! Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auzim doar vești bune în următoarea sută de ani, am putea să spunem așa.
Eu știu, dacă mai trăiesc până îmi expiră buletinul, o să mai am rog.
Mulțumim! Binecuvântări. Bine. Tuturor!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.